Kolēģi, sākam mūsu Latvijas Republikas 2024. gada 13. jūnija kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija ierosina grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Ilzes Valbakas atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija ierosina grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneša Agra Bukava atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija ierosina grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Sandras Kalniņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija ierosina grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Kaspara Kukmilka iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija ierosina grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Zanes Ozoliņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija ierosina grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Dagnijas Palčevskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija ierosina grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ilzes Vasiļjevas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija ierosina grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Santas Vīgantes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija ierosina grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Sindijas Zemītes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu un nodokļu komisija ierosina grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas pārstāvja apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontroles komitejā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ministru prezidenti ierosina grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar sadaļu par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vietējo pašvaldību referendumu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu ilgtspējīgas informācijas atklāšanas likums, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu privāto pensiju fondu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un ir iesniegts izmaiņas, apstiprinātājs saimes sēdes darba kārtībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu augstskolu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām ar sadaļu par iesniegtiem pastāvīgiem priekšlikumiem. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija iesniegums ir pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10817 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par Latvijas nepievienošanos pandēmijas līgumam turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Un turpinam par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ričardam Šleseram 2024. Gada 6. Jūnijā Saimes prezidijas informē, ka atvaļinājumu piešķīrs un par to informē Saimu. Turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Turpinam ar lēmumu projektu par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Ilzes Valbakas atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Cienībā saimnes priekšsēdētāja, kundze kolēģi, juridiskā komisija šā gada 11. jūnijā sēdē izskatīja vienbalsīgi atbalstīja minēto lēmumu projektu. Sakarā Ilzes Valbakas iestiegumu vēlēšanos doties izdiedzes pensijā. Komisijas vārdā lūdzu atbrīvot Ilzi Valbaku to tiesneša amatu pēc pašas vēlēšanās ar šā gada 23. augustu. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Ilzes Valbakas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneša Agra Bukava atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Juridiskā komisija visā jūrijā skatīja šo jautājumu un vienbalsīgi atbalstīja minēto lēmumu projektu par Agra Bukavu atbrīvošanu tiesneša amata. Tas ir sakarā ar viņu iestiegumu, ar vēlēšanos doties pēc komisijas vārdā, lūdzu atbrīvot Agra Bukavu to tiesneša amata pēc paša vēlēšanās ar šā gada 26. septembrī. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes apgabala tiesas tiesneša Agra Bukavā atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Sandras Kalniņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Juridiskā komisija šāda 3. jūnijā sēdē skatīja minēto lēmumu projektu vienbalsīgi atbalstīja par Sandras Kalni iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas vārdā lūdzu ietelt Sandru Kalniņu rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā ar šā gada 1. augustu. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sandras Kalniņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Kaspara Kukmilka iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Juridiskā komisija 11. jūnijā sēdēs izskatīja vienbalsīgi atbalstīšo saimnes lēmumu projektu par Kaspara Kukmilka iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas vārdā lūdzu iecelt Kasparu Kukmilku par rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā ar šā gada 1. augustu. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kaspara Kukmilka iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Zanes Ozoliņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Juridiskā komisija šā gada 11. jūnijā sēdē izskatīja vienbalsīgi atbalstīja minēto saimnes lēmumu projektu par Zanes Ozoliņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas vārdā lūdzu iecelt Zanu Ozoliņu rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā ar šā gada 9. septembrī. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zanes Ozoliņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Dagnijas Palčevskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Juridiskā komisija šā gada 11. jūnijā skatīja jautājumu, vienbalsīgi atbalstīja Saimnes lēmumu par Dagdīs Palčevskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Komisijas vārdā lūdzu iecelt Dagdīs Palčevskas rajona pilsētas tiesnesi šamatā šā gada 1. augusta. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dagnijas Palčevskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Ilzes Vasiļjevas iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Juridiskā komisija šāda gada jūnijas sēdē izskatīja vienbalsīgi atbalstīja Saimnes lēmumu projektu par Ilzes Vasiļjevas iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Komisijas vārdā lūdzu iecelt Ilzi Vasiļjevu rajona pilsētas tiesnesi amatā šā gada 9. septembrī. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Vasiļjevas iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Santas Vīgantes iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Juridiskā komisija iestājā jūnijas sēdē izskatīja vienbalsīgi atbalstīja minēto Saimnes lēmumu projektu par Santas Vīgantes iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Komisijas vārdā lūdzu iecelt Santu Vīganti rajona pilsētas tiesnesi amatā šā gada 2. septembrī. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Santas Vīgantes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar lēmumu projektu par Sindijas Zemītes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edgars Zelderis.
Juridiskā komisija visā jūrijas sēdē izskatīja vienbalsīgi atbalstīja Saimnes lēmumu projektu par Sindijas Zemītes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas vārdā lūdzu iecelt Sindijas Zemītes rajona pilsētas tiesas amatā par šā gada 15. augusta. Lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sindijas Zemītes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar lēmumu projektu par Saimes pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrols komitejā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Ļoti cienījamā Saimes priekšsēdētāja kolēģi, Budžeta un finanšu nodokļu komisija 12. jūnija sēdē tika skatīts jautājums par Saimes pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīcijas bankas kontrols komitejā un saistībā ar Saimes apstiprināto līgumu par līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju, Zviedriju par Ziemeļu investīcijas banku un Ziemeļu investīcijas bankas vēstuli Saimai jāizvirza viens pārstāvis darbam Ziemeļu investīcijas bankas kontrols komitejā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija 12. jūnijas sēdē vienbalsīgi nolēma atbalstīt Saimes deputāta Jāņa Reira kandidatūru apstiprināšanai par Saimes pārstāvi Ziemeļu investīcijas bankas kontrols komitejā. Komisijas vārdā aicina atbalstīt doto lēmumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saimes pārstāvja apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrols komitejā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar iesniegtām izmaiņām apstiprinātajā prezidija Saimes darba kārtībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un 59. darba kārtības punktu likumprojekts grozījuma augstskolu likumā izskatīt kā pirmo jautājumu sadaļā likumprojekta izskatīšana. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar sadaļu parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana, apstiprināšana un ziņojuma izskatīšana. Deputāti Andris Kulbergs, Jānis Vitenbergs, Edgars Tavars, Ilze Indriksona, Edvards Smiltēns, Edvīns Šnore, Česlavs Baķņa, Rihards Kols, Linda Matisone, Jānis Dombrava, Aiva Vīksna, Edmunds Teirumnieks, Edgars Putra, Nauris Puntuls, Māris Kučinskis, Uģis Mitrēvits, Raimonds Bergmanis, Ināra Mūrniece, Ingmārs Līdaka, Artūrs Butāns, Aleksandrs Kirštēns, Ainārs Šlesers, Edmunds Zivtiņš, Linda Liepiņa, Vilis Krištopāns, Ramona Petrāviča, Mārcis Jencīts, Māris Sprindžuks, Andrejs Ceļapīters, Juris Viļums, Lauris Lisbovskis, Kristaps Krištopāns, Viktorija Pleškāne un Ričards Šlesers ir iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Real Baltic projekta parlamentārās kontrolas nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā pieļautās kļūdas, vienlaikus panākot, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu, lai lēmumi tiktu pieņemti caurredzami un savlaicīgi, kā arī ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu iecelšanu. Un iesniedzēja vārdā deputāts Andris Kulbergs.
Priekšsēdētāji, kolēģi. Es nemāku tik daudz. Esmu īsāks. Man jāmācās no Šlesterkuma. Bet šo jautājumu mēs sen jau bijām cēluši gaismā. Beidzot, tas ir nobriedis un paraksti ir savākti to izveidot. Aktualizējuši sabiedrībā mēs to esam diezgan gana un diezgan spilgti. Saprotam to, ka Rail Baltic projekts ir katastrofa no pārvaldības, no politiskās uzraudzības un no finanšu kontrolas viedokļa. Projekts tiek vadīts jau no 2014. Gada desmit gadus, kur šī valdība plāno pabeigt 2030. Gadā. Tātad mums ir atlikuši 6 gadi. 6 gados vajag vēl projektēt, vajag vēl atrast finansējumu, vajag vēl vienoties ar Eiropu, vajag vēl vienoties ar mūsu budžetu un vajag vēl uzbūvēt un ķirsītim pa virsu. Tāds nieka jautājums vajag arī vilcienus, kas braukt pa šīm sliedēm. Jau 10 nomaļotos gadus vēl simtprocentīga skaidrība šobrīd pat nav par projekta tvērumu. Mēs to jautājumu uzdevām daudz kārt, kas ir projekta tvērums? Kas ir pamattrase? Elementāri jautājumi. Tie jautājumi pat arī vakardienas raidījumā netapa līdz galam skaidri. Un pats galvenais jautājums, ko jebkurš no mums deputātiem, sabiedrības uzņēmējiem grib zināt – finansējums. Kā šis projekts tiks finansēts? Un kur šī trasa ies? Viņa ies caurīgai vai neies caurīgai? Liels prieks, kad jau paziņojot šo izmeklēšanas komisijas uzsākšanu, valdība beidzot pirmo reizi valdībā tika skatīts Real Baltic jautājums tādā apmērā. Beidzot premjere iesaistījās, beidzot premjere pievērs uzmanību šim jautājumam. Un mēs dzirdam, ka tika nolemts par to, ka visi vienbalsīgi pateica, pamatrase būs caur Rīgu. Nebūs kaut citur, pamatrase un vilciens brauks caur Rīgu. Tā nolēma un tā būs. Ļoti skaisti. Es arī esmu par to, ka iet caur Rīgai. Tas ir lielākais finansiālais iegūmis gan iedzīvotājiem, gan biznesam, gan pašam dzelzceļam. Bet vai jūs vienojaties par šo jautājumu ar Eiropu? Vai jūs vienojaties ar finansētājiem par šo jautājumu? Jo pāris nedēļas apakaļ Trautmans kundze, kas atbild no Eiropas komisijas par šo projektu finansēšanu, pateica skaidru un gaišu. Eiropas izpratnē pamatrase ir pamatrase, kas iet caur trīs Baltijas valstīm. Izklaides par Rīgas pievienošanu, Rīgas dzelzceļa stacijas pievienošanu, lidostas pievienošanu, tā ir jūsu lokālā izklaide, jūsu lokālās intereses un jūsu lokālais arī budžeta finansējums. To Eiropa neuztver pa pamatrasi. Mums ir divas kardinālas, divi kardināli viedokļi, kas ir kardināli finansiāli ietilpīgi. Šobrīd Rīgas apendiks tiek pasniegts un tiek teorētiski būvēts par Eiropas finansējumu nav. Bet mēs atvērsim dokumentus, un es esmu konkrēti redzējis šos dokumentus, un to tam atbilst arī Trautmanas kundis un arī mūsu Eiro deputāti, kas ir Eiropā tieši transporta grupā, skaidrojums, kur ir rakstīts. Eiropas finansējums nefinansē būvas, nefinansē pievadceļus, nefinansē stacijas, nefinansē neko ārpus elementārām lietām, kā tehniskais dzelzceļa līnija, signalizācijas iekārtas un tieši šī trases izbūve. Tas arī ir viss. Man netop skaidrs, un man arī vakar netop skaidrs, man netop skaidrs, ko jūs nolēmāt ministra kabinetā slēptajā slēdē, jo tam ir sekas. Kāds ir pieņēmis lēmumu uzsākt būvēt dzelzceļa pamata trasi tieši Rīgā, un nevis visu trasi, bet punktveida būvobjektu. Punktveida būvobjektus lidostā un dzelzceļa stacijā un vienu mazu pāli tilta. Kāds šo lēmumu pieņēma? Esmu dzirdējis no konkrētiem cilvēkiem. Es jau esmu gadu pavadījis tiekoties ar Rail Baltica atbildīgiem cilvēkiem, gan bijušiem, gan esošiem. Un es esmu saņēmis vienu. Jā, mēs gribējām būt ļoti kreatīvi. Mēs gribējām pasniegt, kad Rīgas posms ir, tā, ir pamatrasa. Mēs gribējām riskēt, kad Eiropa finansēs un gan jau saies. Tas bija eksperiments. Šobrīd mēs skaidru ziņu dzirdam, ka šis eksperiments netiks pieņemts. Kurš atbildēs par to, ka mēs sākām būvēt pa Eiropas naudu, bet tam nav Eiropas nauda? Kurš pieņem šos lēmumus? Tas ir ļoti būtisks jautājums, jo no tā ir atkarīgs. Jo mēs nevarēsim atstāt šādas rēgas pilsētas centrā, kādam viņi būs jāpabeidz. Un mēs redzam pretējo, un tas rāda arī ziņojumā, kad Finanšu ministrija savu finansējumu ielikus budžetā ir balstoties uz pavisam sākotnējo 2014. Gadā, 17. Gadā apstiprināto 1,98 miljārdu eiro finansējumu apmēru, kas ir nepieciešams, lai izbūvētu dzelzceļu. Mēs tagad dzirdam gan no Briškana kunga, gan no visiem pārējiem ekspertiem, ka tas nekad nebija iespējams. Tas ir spēļu dzelzceļš, nevis 240 km stundā ātra vilciens, kas ir uzbūvējams par 1,98 miljardiem. Tas jau tad bija skaidrs, ka nebūs iespējams. Bet tas bija lēmums, tas bija, tie bija aprēķini toreiz, uz kā balstījās valdības lēmums startēt šo projektu, uz kā balstījās Finanšu ministrijas līdzfinansējuma apmērs 15% apmērā. Finanšu ministrs mums to pateica skaidru un gaišu televīzijā. Ir tikai šie 15%, nekā vairāk nav, un aizmirstiet, neplānojot uz priekšu, nebūs, jo budžetā šo līdzekļu nav. Bet mēs redzējām, ka esošais finansējums ir pieejams no Eiropas, ir tikai 900 miljoni, vēl var dabūt 1 miljārdu klāt, iespējams, bet caurums ir 5,78 miljardi. Tur ne tikai līdzfinansējums, tur vispārējā jautājuma nav. Tieši tāpēc es uzsveru, ka šis projekts ir top prioritāte. Un viņa nevar, šis jautājums ir atstāts satiksmes ministrijā, paspēlieties ar miljardiem, iedodiet. Šis ir visas valdības jautājums. Tas ir premjera līmeņa jautājums, tas ir finanšu ministra jautājums. Tas nevar būt atrauts no viņiem. Mēs dzirdam šodien, nezinājām, līdz mums neatnāca informācija, kā tas ir iespējams. Kā tas ir iespējams? Privātā biznesā, uzņēmēja darbībā, jūs nevarat atstāt mazam departamentam nodarboties ar pus no uzņēmuma apgrozījumu vienkārši paspēlēties. Mēs jūs nepieskatīsim, kaut kad atnākiet. Tā sajūta ir tāda, ka kāds ir iedevis overdraft kredītkartu un vienkārši tērē, un esam nonākuši līdz tam, ka jūs esat pārtērējuši jūsu atļauto kredītlimitu. Stipri pārtērējuši. Un mēs esam pēkšņi būvējuši, mums ir uzticēts būvēt motocikls, Bet mēs esam izdomājuši, nē, mēs uzbūvēsim motociklā blakusvāģi un esam sākuši būvēt blakusvāģi, bet bez motocikla. Nu, tāds ir šobrīd tā situācija. Gan Lietuva, gan Igaunija būvē pamattrasi. Mēs pat neesam sākuši būvēt pamattrasi. Un tas interesantākais, ka vēl šodien Finanšu ministrijas dokumentos jūs atradīsiet, ka Finanšu ministrija operē no oriģinālā 1,98 miljārda eiro finansējuma. Tas ir tieši dokumentos iekšā. Tur nav citas informācijas par to, ka būtu bijis jābūt pavisam citiem finansēm. Un piedošana nevar minēt to, ka nav informācijas. Vitenberga kungs bija vienīgais satiksmes ministrs, kurš drosmīgi atnāca martā uz ministra kabinetu un skaidri un gaiši norādīja kolēģi, ir milzīgs zieps. Finansējuma trūkums ir ļoti lielā apmērā, ko daram. Tajā mirklī premjeras novērsās no šīs problēmas, finanšu ministrs saķēra galvu, un tagad mēs dzirdam televīzijā, ka viņš ir uzzinājis tikai 2 nedēļu apakaļ par to, ka ir kaut kādas problēmas. Kādas var būt problēmas, ja fakti rāda finanšu ministrs ministrijā uzdeva tieši pēc šīs Vitenberga kunga teiktā iekšējo auditu un tika konkrēti sagatavots ziņojums. Man tas ziņojums ir uz rokas. Ziņojums tika nodots viņam rokās par to, kāda patiesībā ir finanšu situācija, kādas patiesībā ir problēmas ar projektu. Un tad lūdzu pasakiet, kā varēja būt šī 24. Gada valsts budžets sagatavots, neņemot vērā vispār, tur neparādās Rail Baltics vispār atsevišķā hailē, apzinoties jau martā, kad ir milzīgas finanšu saistības un kad mēs būsim šādā situācijā, kā ir šobrīd. Nevarēja tikt sastādīts budžets bez skaidru un gaišu Rail Baltic projektu iekļaušanas iekšā un kā tas ietekmēs visu pārējos izdevumus. Mēs atkal redzam pēkšņi no kaut kurienes. Nē, tā informācija bija zināma un bija jārēģē jau tad, atbildīgi jārēģē jau tad. Bet fundamentāls jautājums, ko neuzdod neviens un kas nav iekļauts nekur. Vilcieni. Mēs runājam par sliedēm, mēs runājam par uzbērumiem, par stacijām. Vilcieni. Vai kāds ir vispār uzdevis kādam vērtēt? Mums pat nav identificēts. Igauņi un lietuvieši ir identificējuši uzņēmumu atbildīgos, kas būs operatori. Mums tāda lēmuma pat nav, kurš vispār operēs. Latvijas dzelzceļš vispār pat nav iesaistīts Rail Baltikā. Viņi turēts ir distancēti prom. Bet kādam ir jāoperē šis? Ja mēs gribam 30. Gada, kas vēl joprojām stāv valdības deklarācijā 30. Gadā jābūt ir dzelzceļam, ja kāds grib, lai pa turiem braukt vispār kāds dzelzceļš, mums ir jāiepērk vilcienu. Bet, lai vilciens iepirktu, ir nepieciešama 8 gadi. Pieliekam šodienai klāt 8 gadus. Kad tas ir? Tātad, mēs rakstam, ka operēsim dzelzceļu 30. Gadā, atdevēji jau jāsākās ir tad, tad biznesam jākustās, no investīcijām jābūt ir atdevēji, bet mums nebūs pat dzelzceļš, ar ko operē. Par kādu atdevu mēs varam runāt atvainojumu? Kā jūs iesaistīsiet vispār uzņēmumu? Kurš par to atbildēs? Kāda signalizācijas sistēma? Kādā valodā operēs? Varbūt tas ir jāatcaursē, ārpusē? Vēl. Izskan šobrīd arī situācija. Progresīvie ļoti skaisti pateica. Man no fantastiski kā pasniegt vajag ziņas. Satiksmes ministrs ir ietaupījis 35%. Malacis. Ja tikai ietaupījums ir kas? No divām sliedēm pāriet uz vienu sliedi, sadalīt projektu divās kārtās un otru kārtu aizmest pēc 30. Gada kaut kādu. To mēs saucam par ietaupījumu. To nevar saukt par ietaupījumu. Tas ir projekts sadalīšana divās fāzēs. Kādam tāpat būs jāapmaksā tā pati otrā fāze? Jo otrā fāze ir ietverta izmaksu aprēķinā un biznesa plānā pie atdevs. Ja mums otrās fāzes nav, kāda atdeva var būt runa? Un kurš finansēs otro fāzi? Saprotiet? Tas ir bezatbildīgi pasniegt. Reku, mums atdeva vēl joprojām ir pozitīva. Aprēķins rāda, Boston Consulting saka, bet viņš ņem vērā fundamentālus faktus. Pirmkārt, ka būs pilna līnija, otrkārt, ka būs vilciens, Un treškārt, ka būs finansējums tāds, kāds viņš ir šobrīd plānots. Tagad tiek runāts par privātās partnerības piesaisti. Ok, privāto partnerību. Bet saprotu, ko nozīmē privātā partnerība. Mēs redzējām ar Air Baltica piemēru. Tā kaut ko maksā. Un pie šīs retorikas, kā mēs uzvedamies dotajā mirklī pret būvniekiem un investoriem jau tagad, diez ko viņi mums netic. Ir cevišķi, ja mēs paziņojam, ka būvniekam mēs nemaksāsim. Mums izskatās, ka tur ir kaut kas, mums ir jāvērtē, jāskatās. Līgums ir līgums. Izpildu līgumu saistīts, bet pēc tam skaties, kur ir problēmas iekšpusē. Jo patiesībā problēmas ir saistīts tieši ar iekšpusi. Un tieši šis publiskais partners, ja tu viņu piesaistīsi, viņš prasīs atdevi, viņš prasīs savu peļņu. Tas nozīmē, ka viss šis biznesa plāns vēl pasliktinās. Ir jāvērtē šīs lietas kontekstā kopā. Vēl man ir būtisks jautājums. Šo infrastruktūru būvējot, vai mēs esam ņēmuši vērā ar mūsu demografisko situāciju? Pēc apvienoto nāciju datiem 2044. Gadā Latvijā būs par 380 tūkstoši iedzīvotāji mazāk. Būs 1,46 miljoni iedzīvotāji. Vai šī infrastruktūra, ko mēs būvējam, būs paceļama šim iedzīvotāju skaitam, šī ekonomikai, kas būs šeit? Vai šī atdeve ir salāgota ar šīm mūsu demogrāfijas situāciju? Tas jāskatās kompleks kopā. Tā ir liela infrastruktūra, jo nekur mēs nerunājam par vēl vienu faktoru. Šīs infrastruktūras apkalpošana. Ikdienas apkalpošana. Vēl pēc 25 gadiem šī infrastruktūra jāveic ir atjaunošana. Ordinālajā 1,98 miljardu plānā bija rakstīts, ka tas maksās 750 tūkstoši eiro kilometrā. Šo nefinansē Eiropas Savienība. Tas ir jāfinansē no lokāliem budžetiem, no lokālām investīcijām. Ir būtiski visu šo ņemt vērā un atbildīgi skatīties uz šo projektu. Un lielākā, fundamentālākā problēma, kāpēc ir iesiet visa sēkla šī lietā, un ko es gribu jums kolēģi pateikt, un kāpēc ir vajadzīga izmeklēšanas komisija. Jo acīm redzami valdība netiek galā šo projektu. Nav spējīgi šo projektu novadīt, un ir pieļautas ļoti lielas kļūdas. Un tā lielākā, fundamentālākā kļūda ir šeit. Es to vakar rādīju arī televīzijā. Šī ir pilnīgākais interešu konflikts. Jūs saprotat, kas šeit ir? Satiksmes ministrija, viņai pieder 100% kapitāla daļas Eiropas dzelzceļa līnijās, kas ir izpildītājs, kas reāli veic būvniecības procesu. Bet šis izpildītājs ir īpašnieks RB Reilam. RB Reils ir lielais nacionālais ieviesējs Baltijā, kurš uzrauga Eiropas dzelzceļa līnijas, tātad izpildītāji, cik viņš labi uzbūvē, projektē, būvē un ievieš. Bet ieviesējs ir īpašnieks uzraugam. Kā? Te jau ir problēma. Pats sevi uzrauga. Ja? Nākošā problēma ir vēl smalkāka. Tas satiksmes ministrijas ierēdnis. Ir vienlaicīgi, kurš atbild par CEF finansējumu, tieši no Eiropas par CEF finansējumu ielietu infrastruktūrai Latvijā, visu atbild ar Eiropu. Ir vienlaicīgi padoms priekšsēdētājs RB Reila, kurš, kā satiksmes ministrijas arī pusē, uzrauga tas pats ierēdnis, uzrauga Eiropas dzelzceļa līnijas. Kurš atbild par attiecināmām izmaksām vai neattiecināmām izmaksām. Jūs saprotiet, kāds interešu konflikts ir iebūvēts jau sākotnējā fāzē iekšā? Kāpēc nevar atrast atbildīgo? Tāpēc, ka struktūrā jau ir iebūvēta problēma. Kamēr struktūra neatrisinās, tikmēr nebūs vispār nekāda nākotne projektam. Viņa atkārtosies, jo atbildīgā nav. Atbildīgais piesardz pats sevi, kontrolē pats sevi. Saprotiet? Tieši šis ir jāmaina jau saknē pats pirmais. Nākošais. Rail Baltica likums. Viņš ir tukšs. Mēs viņu pieņēmām kad? Mēs viņu pieņēmām. Pagājušajā gadā vasarā. Likumam bija sen jau jābūt iepriekš. Un likumā vajadzētu būt atrodamam arī punktam, kāda ir atbildība un pienākumi premjeram, kāda ir atbildība un pienākumi finanšu ministram. Šeit nav nekas. Nula. Nu, pēc būtības man likās, ka atbildībai jābūt pašai par sevi, tas nav jāraksta likumā premjeram, bet, nu, acīm redzot, mūsu valstīm valdībā ir nepieciešams uzrakstīt. jo no šīs atbildības mūk. Un te ir jābūt arī jautājumam par finansēm. Te nav nekas par finansējumu iekšā. Nulle. Un kolēģi, mēs esam likumdevējs. Mums būs jāpievērš uzmanību tieši šim. Mums izmeklēšanas komisijā būs jāstrādā tieši pie šī dokumenta, jo acīm redzot, valdība to netiek diemžēl galā. Mums, kolēģi, būs jāskatās, lai šeit būtu viss kārtībā, jo likums ir būtisks, lai ievieš tik milzīgu projektu. Es jums humoram nolasīšu, kas ir ierakstīts bijis 13. Saimas, tā tad Krišķāņa Kariņa 13. Saimas valdību deklarācijā, īstenosim Rail Baltica projektu. Sadarbībā ar šī projekta dalību valstīm laikus pieņemsim profesionālu stratēģiskus lēmumus. Saistībā ar Rail Baltica īstenošanu. Centīsimies Eiropas Savienības daudzgadu finansējuma perspektīvā panākt finansējuma projektu pabeigšanai ar visaugstāko pieļaujamo Eiropas Savienības līdzfinansējuma intensitāti. Atbalstīsim Rail Baltica kopuzņēmumu RBRL darbību Rīgā. Nodrošināt tā labu pārvaldību, un resursus. Piesaistīsim projektu īstenošanai lietpratējus ar labu reputāciju un starptautisku pieredzi dzelzceļa infrastruktūras projektu īstenošanā un nodrošināšanā, lai to lēmumi būtu caurspīdīgi, neatkarīgos aprēķinos balstīti un dalību valstu revīzijas iestādēm pieejami. Rūpēsimies par visu ieinteresēto pušu iesaisti nozīmīgo Rail Baltica publiskās infrastruktūras objektu plānošanā, lai pēc iespējas pilnvērtīgi izmantot to potenciālu. Kas no tā ir noticis? Pasakiet, kas no šīs deklarācijas uzrakstīts ir skaisti? Vienīgais, kas ir noticis, ka premjers bija bildēties objektā. Tas arī ir viss, kas ir bijis. Ja? Bet projektu pārvaldībā nulle. Diemžēl nav nereizi bijis sasaukt 13. Saimā nereizi RBRL. Es beigšu tūlīt, neuztraucos. Šis projekts vienkārši nevar būt atrauc un atstāts satiksmes ministrijas pārvaldībā. Jo iesaistē jābūt aizsardzības ministrijai, jo mēs viņš sakam, ka viņš ir militārās nozīmes objekts. Projektā jūs neatradīsiet sasaisti nedz ar Ādažu poligonu, nedz ar Sēlijas poligonu. Nav šī militārā sasaista arī nosaucot šo. Tad aizsardzības ministrijai jābūt iesaistīti. Ārlietu ministrijai jābūt iesaistīti. Mums ir konkrēti jāsinkronizē šis projekts ar trīs Baltijas valstīm, tā skaitā arī Somiju un ar Briseli, ar mūsu diplomātiem Briselē. Mums ir jālobē šī projekta finansējums, jālobē šis projekts vēl daudz stingrāk, jo mēs zinām, ka pēc 27. Gada nav mums finansējums šobrīd. Un ir jābūt varamam iesaistītam. Zemju atsavināšanas jautājums, detāli plānojam. Mums ir jābūt finanšu ministrijai, satiksmes ministrijai un premjeram tieši sinhroni iesaistīti. Un jūs redzēsiet, un es nelasīšu šos jautājumus, kas tiek uzdot ar izmeklēšanas komisijā, viņi konkrēti adresē visus šos faktus, ko es tikko jums saucu, bet es gribētu nobeigt savu runu ar to, kas būtu šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas galvenais uzdevums. Mums galvenais uzdevums būtu radīt tiesisko ietvaru sekmīgai Rail Baltica projekta realizācijai. Ko tas nozīmē? Es nozīmē, kamēr likumā nebūs ierakstīts konkrētas atbildības un pienākumu ministru prezidentam un finanšu ministram, projektu pārvaldība ieviešana ir apdraudēta. Un mēs neesam nec prokurors, nec policists, tas būs darbs tiesības sargojušam instancēm. Bet likumdēm ir jāiejaucās valdības un premjera nespējā vadīt šo Latvijas lielāko infrastruktūras būvu vēsturē. Ar parlamentu rokām mēs liksim pavērst sejas nevis pēcpuses šim projektam, jo katram jābūt iesaistīgam un atbildīgam. Un Baltijas asambleja ir viens no piemēriem, kurā mēs varam sinkronizēt šī projekta pārējo Baltijas valstu likumdevēju iesaisti, lai mēs visi būtu viensprāts, jo trīs likumdošanas pilnībā atšķirās katrā valstī, tā ir vēl viena problēma. Un vēl Rail Baltica projekta veiksmīga realizācija ir Latvijas drošības un ekonomikas izaugsmes pamats. Projekts ir jārealizē noteiktā termiņā, finansiāli, atbildīgi un ar labāko pārvaldības modeli, nodrošināt šā projektu parlamentāro uzraudzību. Tas ir tas, kas jāpanāk ar šo izmeklēšanas komisiju, ka mēs no parlamenta uzraugam šo projektu reāli, lai nepieļaut valdību šīs kļūdas, kas ir līdz kam viņas ir novestas šobrīd. projektam ir jābūt, bet tam jābūt ir atbildīgi ieviestam. Citu variantu nav. Mēs esam atbildīgi pret savu lietuviešu un igauņu kolēģiem. Un arī pret mūsu vēlētāju. Lai viņiem, mūsu bērniem, maniem mazbērniem, nebūtu jāmaksā par infrastruktūras projektu, par objektu, par kuru vēl nebrauc neviens vilciens. Kolēģi, es gribu pats arī izbraukt ar Rail Baltic, un es gribu, lai tas notiek tā, lai biļeti mēs varētu katrs atļauties arī nopirkt. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds deputātam Aināram Šleseram frakcijas vārdā.
Cienījamā priekšsēdētāja gudējumie kolēģi, tas, ko teica Kulbara kungs, viņš jau tagad mēģina kā valsts vīrs domāt, kā palīdzēt valstī iziet no šī purva, kurā mēs esam nonākuši. Bet es gribu atgādināt, ka izmeklēšanas komisija nav konsultatīvā komisija, kas grib palīdzēt valdībai. No pirmās dienas, kad komisija sāk strādāt, prokuratūra deleģē prokuroru, kuram ir jāskatās, kādi pārkāpumi ir notikuši šajā projektā līdz šai dienai. Tas, ko es šodien vēlos pateikt attiecībā uz šo projektu, tad tiešām pirmais jautājums ir tāds, vai vispār mēs šodien būtu gatavi lemt par projektu Rail Baltic, ja mēs zinātu, ka par šo projektu nodokļu maksātājiem būs jāsamaksā 8 miljardi. Jo kā mēs vakarā Dombura raidījumā redzējām, iepriekš bija nepilni 2 miljardi plānotās izmaksas, kuras 85% apmērā sēdz Eiropas Savienība. Un 15% ir tas, ko jāsadz nacionālām valdībām. Tagad mēs runājam jau par 10 miljardiem. Esmu redzējis dokumentus arī ar ciparu 11,6 miljardi. Tas nozīmē, ja mēs ejam uz priekšu ar šo projektu, tad ir jāapzinās, ka vienīgais veids, kā šo projektu varēs finansēt, ir aizņemoties naudu. Un pat, ja kāds saka privātā partnerība, tad arī privātā partnerība automātiski uzliek saistības uz valsts budžeta vienkārši ilgākā laika periodā. Varu pateikt, apgalvot uzreiz, šis projekts nekad neatmaksāsies. Šis projekts nekad nebūs rentables. Šis projekts vienmēr būs dotējams. Jā. Un tas, ko es nedzirdēju vakar Dombu raidījumā, kur satiks mins Briškena būtu jāpasaka, tātad, ka cik maksās vilcieni? Viņš te pa Vivī šodien čīvināja. Cik maksās vilcieni, kas braukās? Kas viņus operēs? Cik maksās biļete? Te tikko Kulbara kungs teica, ka viņš cer braukt. Jā. Jūs brauksiet, tikai cik jūs maksāsiet par to biļeti? Jā. Un ja gadījumā noteiks, ka tā biļetes cena ir zema, tad jautājums, kurš dotēs? Valsts dotēs. Un tad ir jautājums ir tāds, ja mūsu ārējais parāds ir 20 miljārdi eiro šodien, tad vai mēs esam gatavi dēļ Rail Baltica palielināt uz 30 miljoni? Man, diemžēl, ir divas minūtes atlikušas, es nevaru izklāstīt savu redzējumu, bet gan jau, ka pienāks laiks, un mēs pie tā atgriezīsimies, es teikšu tā, ka šodien būtu jāpieņem lēmumu, ka Latvija atsakās no šī projekta, ja Eiropas Savienība nenodrošina visu finansējumu 85% apmērā. Tādai jābūt pozīcijai, jo mēs esam valsts, kas atrodas blakus Krievijai, Baltkrievijai, kuras šodien ir kara attiecībās ar Ukrainu. Nu, tad skaidri jāpasaka, ka Latvijas ekonomika cietusi visvairāk. Mēs nevaram uzlikt šo projektu uz nodokļu maksātāju pleciem un pateikt, vēl 10 miljardus jūs tagad maksāsiet, jūsu bērni un mazbērni. Būtu nepieciešams valdības lēmums, parlamenta lēmums, Un kā jau teica Kulbara kungs, tad premjeram ar valdības mandātu, ar saimes mandātu būtu jābrauc un jāved pārunas. Jo saprotiet, mēs esam ievilkti šajā projektā, bet šodien kopīgās izmaksas ir tie 2 miljārdi, kas ir iezīmēti. Ja mēs pateiksim, jā, jā, mēs ejam uz priekšu, tad jāapzinās, ka mēs uzņemsimies saistības vēl par 8 miljārdiem. Šodien mēs redzam to, kad aizņemoties 300 miljonus, jeb izlaidzot bondus Air Baltica, tas maksā Air Baltica 50 miljonus gadā. Vai mūsu ekonomika spēja to kaut kādā veidā panest? Es domāju, ka tas nav iespējams, jo mēs esam šodien izmirstoša valsts. Ja. Iepriekš to plānoja, ka tur būs Salaspilī šis loģistikas parks, kur nāks kravas arī no austrumiem, no platās lietas šaurās. Tas viss ir beidzies. Patreiz tas ir tīrs pasažieru pārvadāšanas projekts, kurš principā tā arī jāsauc. Un, ja kāds runā par lielo loģistiku, tad skaidrs ir tas, ka no Somijas, ja pat kravas nāks, viņas nekad neatmaksāsies, jo tie cipari, kas ir parādīti, nu, cik tur pārvadāt kravas miljonu kaut kādu tonu, es gribu jums atgādināt, Latvijas dzelzceļš savā laikā ir pārvadājis ap 70 miljonu tonu gadā, un tad viņš bija rentabls. Šodien pie kaut kādiem 25 miljoniem dzelzceļš jau ir dotējums. Varu divas minūtes klāt?
Jā, deputāt neiebilst.
Jūs saprotiet, es varēju saku, šai izmeklēšanas komisijai ir jāsaprot, kuri ir atbildīgie. Kā varēja būt tā, ka ir pieņems lēmums, ka valdība nav lēmus, tas, kas vakar izskan, ja? Kuri cilvēki uzņēmās saistības par to, ka Latvija ir ievilta 10 miljardu projektā, kuram nav naudas, ja? Nav iespējams, ja mēs te runājam par to, ka kāds, es atvainojos, Kariņš, pusmiljonu, kas ir pusmiljons, tas ir kapēkas, tā ir vakardien, šeit mēs runājam par 10 miljardiem, jūs saprotiet, 10 miljardi, ko mums ir jāuzņemās, tad jautājums ir tāds, ja katrā nākamajā gadā, sastādot budžetu, mēs zinām to, ka valdība vidēji plāno aizņemties 2 miljardus, eiro, lai vispār varētu samaksāt skolotājiem un mediķiem algas, pensionāriem pensijas, tad šie miljardi 8 vai 10, tie vēl nāks papildus. Un esmu redzējis, ja gadījumā ātri mēs nerīkosimies, tad Latvijas izmaksas būs vismaz 15 miljardi, godājumie kolēģi. Mēs nevaram virzīties ar šo projektu uz priekšu. Tā ir Latvijas iznīcināšana, ja mums nav garantēts finansējums. Vienkārši apgūt naudu, lai būvniekiem būtu darbs. Šie objekti, kas ir sabūvēti, viņi nekad netiks savienoti, ja mums nebūs pilna finansējuma. Un līdz ar to, pirms šī komisija ir sākusi strādāt, es esmu gatavs šodien paust skaidru partijas Latvija pirmajā vietā pozīciju, ka mēs neatbalstīsim šī projekta virzīšanu bez skaidra finansējuma. Un te nevar pateikt tā, nu tad drusku paņemsim vēl naudiņu. Nu, 1 miljardu mēs kaut kur atradīsim, bet kopīgās izmaksas ir 10 miljardi. Tas nozīmē to, ka mums vajag vēl 7 miljardus. Tad, principā, parlamentam jālem. To nevar piedodiet uzņemties atbildību kādi satiksmes ministrijas ierēģi, darbinieki vai pat ministrs Briškens. Problēma Briškena, to, ko es teicu, viņš ir bijis 10 gadus Real Baltic projektā, un šodien viņš domā, kā aizsargāt to Briškenu, kas ir bijis iekšā. Tā kā, paldies, mans laiks ir beidzies. Bet šo jāatbalsta komisija, jānoskaidro, kas ir atbildīgie, un tad parlamentam būs jālem, ko mēs darām.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai. Deputāti piekrīt debašu laika apvienošanai.
Nu ko, draugi, te sēž arī daži šajā zālē, kas vēl pirms neilga laika ņirgājās par deputātu pieprasījumiem un jautājumiem saistībā par Real Baltic, lika mums lasīt neeksistējošus ziņojumus un plātījās tā, ka naudas būtu tik daudz, kā vēl nekad, un viss tiks realizēts, un nekādas problēmas vēl nesaskatīja. Nu ko? Tā stunda ir situsi, kņādā par Real Baltic, tagad izskatās pēc tāda antiņa salidojuma. Viss pamodušas pēc kaut kāda letarģiskā miega, ka Dievs, kas tagad noticis ir? Kas te kāds kaut ko ir sadarījis, kas sadarījis, neviens neko nezin, neviens nevienu nepazīst, ko tagad kā, ko nu ķers, ko nu grābs. Nu, vienkārši totāls fiasko, konkrēti vienkārši noziedzīga bezatbildība, un tagad jātiek skaidrībā, kas pie kā ir vainīgs, jo nu, šāda te, tāpat nav naudas tērēšana, tas ir vienkārši nu, totāls ārprāts vienkārši ir. Tāds labs vārds – bezpreģēls. Nu, tad šitas ir tieši tas. Un atbildīgs kā vienmēr neviens nav. Projekta īstenotājs – atbildība nulle. Satiksmes ministrs – atbildība nulle. Premjera – atbildība nulle. Un visas valdības atbildība esošās pagājušās nulle. Neviens ne par ko nav atbildīgs. Un tā ir gadu no gadiem. Un Ja jūs spējat iedomāties, cik ir viens metrs šitā apmēram, viens metrs, jo es saprotu, kad ir problēmas iedomāties kaut ko vairāk par miljardu, tad viens metrs, kas ir aptuveni šādi, Rail Baltica projektā izmaksās 26 tūkstoši eiro. Un kas ir 26 tūkstoši eiro? Tiem cilvēkiem, kas kaut reizi ir satikušies ar saviem vēlētājiem aci pret aci, visticamāk zin par viņu nepieciešamībām. Un tad iedomājieties šo te projektu realizējot uz katra metra, un tāda ir 265 tūkstoši metra, uz katra metra jums stāv jūsu vēlētājs ar savām niecīgajām vajadzībām. Pensionārs, kuram pensija ir vienkārši ārprātīga, vienkārši nu, tik zema, ka kauns dažreiz klausīties, stāv cilvēki, kuriem gadu gadiem nepietiek zāles reto slimību ārstēšanai. Uz katra metra stāv šādi cilvēki. Katrā metrā ir 26 tūkstoši. Un mēs viņiem atļaujamies pateikt, ka mums nav naudas ne māsiņām, mums nav naudas ne skolotājiem, mums nav naudas. Daudz bērnu ģimenēm. 4 metri ir viens dzīvoklis daudz bērnu ģimenēm. Taču atmostieties, ko jūs darat? Kurš par to visu maksās? Un šī te komisija, es ceru, ka kāds no jums, kretīniem, vienreiz sēdēs un nevis nebļaujiet, bet es bļaušu. Es nezinu, kā jums, man tas ir līdz kaklam. Šī ir gadsimta lielākā afēra, kāda ir bijusi vispār Latvijas vēsturē. Ko jūs iedomājaties no sevīm? Nevienam nav ne par ko jāatbild.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienam priekšsēdētāji, pagarināt jau vajadzēs.
Deputāti piekrīt.
Godējumie deputāti, problēma varbūt nav tajā faktā, ka viss tiek paliek dārgāks, ja, bet man liekas, ka ir apzināta, kas komisija būtu jāizmeklē, apzināta slēpšana faktu. Ja. Un ja nebūtu mums pirms dažām dienām nākuši klajā trīs Baltijas valstu šie te pārbaudītāji viņu kontrolas komisijas, tad mēs tā arī dzīvot ilūzijās, jo vēl pagājušajā gadā tika sniegts valdībai ļoti rožains, teiksim, pārskats par situāciju šo Rail Baltica. Slēpšana turpinās, un es pateikšu varbūt dažas lietas, kas ir ļoti būtiski šai izmeklēšanas komisija. Pirmais, vai deputāti ir dzirdējuši par Tartu universitātes pētījumu, kuri ir ierosinājuši Igaunijai iesaldēt šo dzelzceļu kā tādu, kurš nekad nenesīs nekādu peļņu, bet nesīs katru gadu milzīgs zaudējums. Igaunijai sadārdzinājums ir tikai no 1,35 miljardiem, uz 4,03 pēc pašreizējiem cenām pirmai kārtai trīs reizes, bet tas nav Latvijas 10 miljardi. Otrs igauņi raksta, ka nav nekādu kravu, kravas vēsturiski iet austrumu rietumu virzienā un arī esošie dzelzceļi katrs sedz zaudējumus. Latvijai tas svārstās, man liekas, 30 un 50 miljoniem, lai piemaksot neesošajam kravu pārvadāšanam. Te jau minējas neatkartošos, ja ka galvenā peļņa no kravu pārvadāšanām. Nav nekādu tādu kravu. Trešais tiek noklusēts un būtu sen jau laiks saimai uzzināt, cik maksā šādu vilcienu eksploatācija. Jo tā problēma ir tāda, ka viņi ir ļoti dārgi. Viņa eksploatācija ir vairākas reizes dārgāka, ka, teiksim, tāda vilciena, ko ražoja 70. Gados Latvijā R200, kas gāja 200 km stundā, un viņš gāja līnijā Maskava-Ļeņingrāda, un viņi varēja mierīgi atjaunot un palaist uz Berlīni, kas prasīt 10 reizes mazāks izdevums, un viņus ražo Latvijā, un vēl pat ir tie inženieri dzīvi, kas viņus mācīja taisīt. Mums ir speciālisti, nē, mēs tagad iepirksim, jā, bet mēs nezinām par cik, vai viņi maksās 300 miljonus vai vairāk. Vēl ārkārtīgi interesants fakts, šīs sliedes ir jāatjauno pēc katriem 10 gadiem, kas prasa apmēram miljardu Latvijas teritorijā, tikai lai atjaunotu. Ja tie nav parastie vilcieni, viņiem ir daudz bīstamāka situācija, tur ir dilšanu, un nekur jūs nevariet atrast. Gada eksploatācijas izdevums, neskaitot tos zaudējumus, ko nesīs tur algas, jā, viss pārējais, kravu neesamība un viss pārējais. Jā. Visur zaudējumi. Ja mēs skatāmies starptautiski, tad nav nevienas valsts, kur atgaidz vilcienu nestu peļņu. Ir atsevišķi līnijas, jā, varbūt no Milānas uz dienvidiem, nu, bet tajās valstīs, kur tā biezība ir kaut kādi 100 miljoni vai kaimiņu valstīs, jā. Tur varbūt dažas līnijas nešo peļņu, bet interesanti, ka pa Ķīnā šie vilcieni nezaudējums atskaitot varbūt kaut kādu Šanhajas, tur Pekinas līniju vai vēl dažas, kur katrā pusē dzīvo tikai pilsētās desmitiem miljoni. Ja, tā kā faktiski tas ir subsidējums kā tāds. Un vēl interesanti, projekta ilgtermiņu finansējumu šodien raksta Latvijas avijas ilgtermiņu plānu ar visotro kārtu. Viņu iesniegšot līdz 1. septembrim, bet gads nav uzrādīts. Nākošā gada, aiznākošā gada 1. septembrim vai līdz kādam tur. Ja. Tagad vēl viena lieta. Nav iesniegts saimā tā saucamie zaudējumi saistībā ar pasažieru kanibalizāciju. Nu, kas nezin, ko tas nozīmē, tas nozīmē, ka viens transporta veids atņem pasažierus otram transporta veidam. Kā pelnīs mūsu lieliska avio kompānija? Un tad tie stāsti ir tādi, ka papildināšot šis vilciens, pasažieris iedomājieties no Tallinas, cilvēki brauks tur stundu uz lidostu, nīks, lidmašīna aizkavēsies, atlidos uz Rīgu un tad brauks uz šo vilcienu, lai brauktu tālāk uz Berlīnu vai otrādi. Ja viņi brauks ar vilcienu līdz Rīgai, nezin, kur vēl izkāps, jo nekur nav skaidrs, tad pārsēdīsies uz otru vilcienu, brauks uz lidostu, lai lidotu no šajiem tālāk. Kā šie vilcieni, ja, kaut kādā veidā papildinās igauņu braucējus, pārkāpjot no viena transporta uz otru, jūs no Tallinas līdz Berlīnai variet aizlidot tur pa 3 stundām ātrāk, nekā pārsēžoties tur kaut kādās divās, trijās vietās. Ja. Tāpēc vajadzētu ļoti precīzu aprēķinu, cik tad zaudēs Air Baltic tādā gadījumā, ja tiešām jūs varēsiet iekāpt Tallinā bez problēmām izkāpt Berlīnas centrā. Ja. Nu, neviens taču vairs nelidos tādā gadījumā. Arī šādu aprēķinu nav. Un pēdējais. Latvija, diemžēl, ir impērijas nomale pašreiz. Nu, Eiropas Savienības nomale kā tāda, jā. Un problēma jau nav varbūt tikai ar to Baltkrievijas un Krievijas robežu, bet es domāju, ka problēma jau ir tā, ka tās kravas, kas varētu nākt, varbūt, teiksim, no Vidusāzijas, Kazahijas, Uzbekijas uz ostām, jā, viņam jau tāpat ir jālieto tas Krievijas dzelzceļš, lai pārvadātu, un tas nedarbojas, tā kā arī tuvākajos gados tas nebūs. Kas attiec uz Ķīnu, kura varētu tās kravas sūtīt, un viņu vilciens nezvai kāds traucēt, nu, tur jau mēs nedrīkstam nekādīgi sadarboties, jo viņi konkurenti Amerikas Savienotām valstīm, un mēs jau pat nedrīkstam telefonus pirkt kā tādus, jā, mums jau jāparāda kā paraugzem sevi. Tā kā mēs esam sevi pilnībā atdalījuši no jebkādām satiksmes plūsmām, un ne tikai finansu pakalpojumos, kas mums ir krituši apmēram 8 reizes, un mēs jau 4 atpaliekam no Lietuvas, kur mēs kādreiz bijām 2 priekšā, bet arī kravu pārvadojumos, jo mēs arī neizkraujam kuģus un neapkalpojam, teiksim, tos kuģus, kas nāk no tāliem austrumiem, ko lieliski dara tā pati Klaipēdoja pa Tallinā, ja, kur kravu apgrozījums ir lielāks kā Rīgā. Bet pēdējais. Es domāju tā, ja tiešām mēs turpinām stūrgalvīgi būvēt šo te projektu, kas prasīs minimums 2 miljardus gadā, ja ne visus 3, tad būs nevis tā, kā es teicu, ka uz katru eiro, ko mēs saņemam no Eiropas Savienības, mēs momentāli atdodam 4 eiro atpakaļ. Mēs atdosim jau visus 7. Nu, varbūt ne tieši, teiksim, Eiropai, bet mēs atdosim ar Eiropu saistītus projektus finansējot, kuri mums absolūti nav vajadzīgi. Prieš kā mums ir vajadzīgs tāds Air Baltic, ja tagad Zviedri un Somi ir NATO un ir strateģiskie objekti, un viņi var ar saviem 10 kuģiem izsēdināt 500 km garumā, gan savus kraus, gan atvešēt karavīrus. Ja, un es jums pateikšu, ja kāds man apšauba, nākošgad 500 miljonu vietā iemaksa pa parādiem jāsamaksa pusmiljards mums ir, 500 miljoni, kā Štenbuks kundze teica, iemaksas pieaugs 2 drošības dēļ, tad no pusmiljarda līdz miljardam, 1,5 miljardi, tas ir minimums zaļais kurs, lai mēs pa 17% samazinātu izmešu uz 30. Gadu, un pieliekiet vēl Rail Baltic nezināmos 2, 3 vai 4 miljardus gadā. Un tad jūs sapratīsiet, ja, ka Eiropas Savienība mums ir pilnīgi katastrofa pašreiz, jau pēc iestāšanās Eirozonā. Paldies, un lūdzu komisiju izmeklēt, lai ir visi šitie dati pilnīgi. Zaudējumi, ja, pasažieru nosūkšana, viss pareizi, un eksploatācija. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kristapam Kristapānam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi. Tie skaitļi, kuri te figurē, nu viņi tik tiešām šodien tas vārds jau tika pielietos, ir kosmiski vienkārši. Vakardien Rancānas kundzei bija dzimšanas diena. Ja es Rancānas kundzei uzdāvinātu 1 000 000 eiro, un es viņai pateiktu katru dienu iztērē 1 000 000, pēc 3 gadiem tas 1 000 000 jau būtu beidzies. Bet ja es Rancānas kundzei uzdāvinātu miljardu, un viņa darītu tieši to pašu, tērētu katru dienu pa tūkstoti, paiet 3240 gadi. Tas vienkārši, lai jūs saprastu to mērogu, kāda starpība starp miljonu un miljardu. Šī Rail Baltica projekta realizācija ieies Latvijas vēstures anālēs kā bezprecedenta mēroga nodokļu maksātāju naudas notraulināšana. Nekas tāds vēl Latvijā nav noticis, un es ļoti ceru, ka nekas tāds arī neatkārtosies. Vai mēs šajā izmeklēšanas komisijā konstatēsim kaut kādus korupcijas elementus vai tikai vienkārši klaju ierēģņu nekompetenci, to es nezinu. Bet tā patiesībā jau tas nemaina lietas būtību, jo tāpatās šis rēķins galu beigās tiks piestādīts mums visiem, mums, mūsu bērniem un mūsu mazbērniem. Manā izpratnē šīs komisijas izveides galvenais mērķis nu nebūtu nav destabilizēt valdību vai gāst esošo koalīciju, lai gan tādu scenāriju es patiesībā arī neizslēdzu. Izmeklēšanas komisijas mērķis, kā jau Ainārs Šlesars minēja, manuprāt, ir identificēt, kā mēs līdz šim nokļuvām, kas ir par šo visu atbildīgs, un pats galvenais atgriezt sabiedrībai ticību, ka mēs ar viņu līdzekļiem rīkojamies pareizi. Tāpat es aicinātu izbeigt šīs zinātniskās fantāzijas, ka šis projekts ir mums militāri nozīmīgs no drošības viedokļa. Godājamais Krištenkungs jau neskaitāmas reizes ir teicis atlikt uzspridzināt vienu pārvadu, un tas projekts beigtos, bet ir vēl divas lietas, kuras es gribētu pieminēt. Tātad pirmais, pie visoptimistiskākajiem scenārijiem šis projekts varētu būt pabeigts nu, pēc 5-10 gadiem, bet karš jau notiek tagad. Ja mēs ieguldam infrastruktūrā, kas ir kaut kad nākotnē. Un otrs, kas man šausmīgi pārsteidz, ir tas, ka kā mēs varam ieguldīt divās stacijās 1 miljardu eiro, kad tai pašā laikā mēs varētu to 1 miljardu novirzīt aizsardzībai. Nu, vai tad mēs nevarētu nopirkt, es nezinu, pretgaisa aizsardzības sistēmas? Vai tad mums ir ļoti daudz nauda civilajai aizsardzībai? Tātad, pēc būtības sanāk tā, ka mēs divās stacijās iegūdam miljardu, bet mūsu kopējais aizsardzības budžets ir 1,3 miljardi. Un visbeidzot, tas, kas man arī visvairāk kaitina, ir tas, kad es esmu piedalījos divos budžetos. Un budžets ir pēc būtības vissvarīgākais dokuments. Un ne pirmoreiz, ne otroreiz nebija ne vārds par šīm potenciālajām saistībām, kas mūs var skart. Tātad var izdarīt divus secinājumus. Vai nu mūs apzināti neinformē par to, vai nu arī viņi paši, tie cilvēki, kas šo budžetu veidoja, vienkārši par to nezināja. Un abas divas versijas ir, diemžēl, ļoti nožēlojamas. Visbeidzot, man ir milzīgs gandarījums un prieks, ka frakcija Latvija pirmajā vietā ir izvirzījusi mani kā komisijas locekli. Paldies jums par uzticēšanos. Un man arī ir milzīgs entuziasms, kad es strādāšu komisijā kopā ar Andru Kulbergu, ko, kā jau jūs redzējāt, viņš ļoti labi zina visu šito drēbi. Tā kā cerams, ka komisijas ilgums būs ilgāks par 3 mēnešiem, jo darba apjoms ir milzīgs. Un cerams, ka panāksim kaut kādu rezultātu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimes priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi. Ziniet, senos laikos bija tāda interesanta tradīcija un arī interesants amats ziņneši. Tie bija tie, kas no kaujas lauka skrēja un nesa ziņu valdniekam. Un, ja ziņa bija laba, tad viņi tika bagātīgi apbalvoti, varēja dzīvot visu mūžu tālāko bagātībā. Ja ziņa bija slikta, ļoti slikta, visbiežāk viņi tika nogalināti. Un tad šie daļa ziņneši vispār saprat, ka labāk nenes sliktas ziņas, bet kaut kur aizlaisties prom lapās un vispār nerādīties valdniekam. Viss šis notikums ar Rail Baltica, kā tas ir izcinājis, un es esmu vērojis arī no kāda 2011. gada ir apmēram noticis tā, ka ziņneši ir bijuši, bet kaut kur viņi ir noslēpušies un nav stāstījuši, kas tur īsti notiek. Un tagad ir mūsu ziņnes Kaspars Briškens, progresīvo pārstāvis, kas nācis, kas nav noslēpies kā iepriekšējo ministri un skaidru gaišu pateicis, kas notiek, kas notiek. Un tagad, jā, atlaist Briškenu un tā tālāk, bet, kolēģi, es domāju, ka mums šī atklātības stunda arī ar cieņu jāiztur un arī uz to jārēģē. Tā ir viena lieta, un es progresīvi un es personiski ļoti atbalstu šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas veidošanu, jo atklātība sabiedrībai, informācija, patiesa informācija, tas ir absolūti nepieciešama. Līdz šim, līdz septembrim tās ir pieturotas. Kopš septembra Kaspars Briškens, kā satiksmes ministrs, jau ir publiskojis daudzus noslēpinotos dokumentus. Un es pieļauju, ka arī izmeklēšanas komisija būs iespēja iepazīties arī vēl kādu virkni citu dokumentu, kas līdz šim bija noslēpti. Jo nav noslēpums, ka jau 19. Gadā ministram Linkaitim bija pienācis trauksmes cēlājs ziņojums, vai mēs kaut ko dzirdējām, kāda reakcija uz to bija vai nebija. Arī interesanti tas, ka ministrs Vitenbergs neko arī nepauda, ka Rīgā nav paredzēta šī trase, ka bija paredzēta vispār kaut kur apkārtai. Kaspars Briškens pateica, jā, caur Rīgu ir jāiet, uzskata, katrs no mums uzskata, ka caur Rīgu šeit trase ir jābūt. Tā kā noteikti pozitīvi vērtējums šis te izmeklēšanas komisijas priešlikums un turpmākais darbs atklātība, informācija sabiedrībai, kuri bijušas tiešām to grūti saukt pa kļūdām, izšķērdēšanas visticamāk, nesaimnieciskums, varbūt citi vārdi, es nerunāšu par korupciju, ir bijusi vai nebijusi, ja tas droši vien ir tālāk cits jautājums, bet otra lieta, kas ir noteikti svarīga arī atbildība, ja, pie mums ir tā, ka nav parasti nekad atbildīgo, ja pēc tam kaut kas atklājas, kas ir noticis, un man šķiet, ka šeit arī jāpasaka būs komisija, kas, kam tad ir tā politiskā atbildība, jo tie, kas ir strādājuši projektos privātajā biznesā, jūs taču zināt, ka projektu vadītājs, ierins darbnieks, ja politiskā vadība vai augstākā vadība neko nevēlas darīt, tad jūs tur varat palikt klusu un maziņš uz neko nereaģēt. Un līdz arī ar to Šlesarkungs Briškens vainīgs, jā, jūs netkādu viņš pozīciju, viņš tur nebija nekāds politiskais vadītājs. Viņš nebija pie tās šprits, kas var pateikt darām tā un citādi, jā. Un viņš bija arī tas, kas jau 19. Gadā sāka ziņot, ka ir problēmas. Es ticu savam kolēģim, Briškenam, un es esmu tiešām visu cieņu, ka viņš ir uzņēmies, kļūt par šo ziņnesi, lai kas arī ar viņu notikt, un ka mēs saņemam šo informāciju, un ka mēs šeit varam pamatot, izrādīt savu sašutumu. Nobeigumā es gribu pateikt, ka es uzskatu, ka pirmkārt, šis ir tiešām megaprojekts, trīs Baltijas valstis. Man liekas, ka es neatceros, vai pirms 100 gadiem bija kaut kas līdzīgs, šādā apmērā būvēts tam laikam atbilstoši, manuprāt, nekas nav bijis. Šis ļoti liels projekts, kas ir vajadzīgs nākamām paaudzēm, nevis tikai mums, kas grib braukt, varbūt no Rīgas līdz Tallinam, varbūt tālāk arī uz Somiju, tas ir vajadzīgs nākamajām paaudzēm, un mēs kaut ko atstājam paliekošu. Un ne tikai to naudu notraulinām, varbūt sadzīvus ikdienas vajadzībām. Tā kā paldies par iniciatīvu opozīcijai. Arī progresīvie būdam opozīcijā, kā es zinu no saviem kolēģiem, jau kopš pirmās dienas Saeimā, Tautsaimniecības komisija arī par to runājuši, ka ir nepieciešams pievērst uzmanību Rail Baltica projektam. Paldies par iniciatīvu un gaidīsim rezultātus.
Paldies. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, dāmas un kungi, kad mēs runājam par ātrvilcienu, kas neatkarīgi no kuras pieturas, uz kuru pieturu brauks, bet brauks ātri cauri Latvijai, mēs runājam par daudz īsāku periodu, nekā patiesībā tas ir bijis. Es nezinu, vai 90. Gados kāds jau par to sapņoja, to es nezinu, bet es droši varu pateikt, ka 2003. Gadā, tas ir 21 gadu apakaļ, tas jau bija aktuāls sapnis. Didžs Šmits toreiz bija diplomāts vēstniecībā Parīzē un bija vizītē satiksmes ministrs Ainārs Šlesers, Juris Kanēlis vēl bija delegācijā. Un bija ļoti laba vizīte, īstenībā ļoti produktīva, bet viena no galvenām lietām, ko Ainārs Šlesers toreizē satiksmes ministrs nesa kā ideju Franču satiksmes ministram Franču valdībai, bija ātrvilciens Parīzes un Pēterburga cauri Rīgai. Un kā tils, kas savienos rietumus ar austrumiem un fantastisks projekts. Tā kā šim sapnim ir vismaz 21, ja ne 22 gadi. Es pa vienu gadu varu kļūdīties. 2002. Vai 2003. Gads. Ko es ar to gribu pateikt? Ka droši vien vajag izmeklēšanas komisijas un, un tam līdzīgi, bet kā vienā tādā slavenā krimināla lietā zivu lieta bija tāda 90. Gadu, 80. Gadu beigās, kur izmeklēšanas grupas vadītājs un izmeklētājiem bija teicis, šai izmeklēšanai galvenais neiziet pašam, pašiem uz sevi. Ja mēs objektīvi paņemsim šo stāstu no 2002. Līdz šai dienai un izmeklēsim viņu, es domāju, ka mēs neizbēgam nokļūsim pie secinājuma, kad mēs esam, tā ir diagnoze Latvijai kopumā. Ja. Tā ir diagnoze Latvijai kopumā, 20 gadu pieeja tam, kā mēs vadām valstu, un, jo 20 gadu garumā neatkarīgi no politiskām krāsām neviens premjērs no šo projektu uzskatījis par tādu, ar ko viņam būtu jāsāk darba dienu un jāpabeidz. Jo investīciju apjoms, vienalga, kaut vai tagad četreiz mazās, kā bija plānots, vienalga ir milzīgākais Latvijas vēsturē. Militārā mobilitāte aprēķina, vai, tā, vai to vilcienu kāds brauks vēl bez tankiem. Ja? Bija jābūt katram premjeram no rīta jāiet, jāceļās un vakarā jāiet gulēt. Un komisijas secinājumi būs, ka mēs esam kopumā kā sabiedrība, jo gal galā mēs jau viņus tikai pārstāvam šajā lietā viegli izskoties paslīdējuši un nespējuši tikt galā. Un te es gribētu savā ziņā piekrist Rinkeviča kungam prezidentam, kurš teica, ka varbūt ir brīdis, izpratnē, komisija, lai skatās, konstatēsim, ka esam piedošana lūzeri visi bijuši, ja? Bet no tā jau sliedas ātrāk neuzbūvēsiet. Varbūt, kad vajadzētu apsēsties daudz svarīgākā jautājumā, ko mēs tiešām daram un nevis muldam, es atvainojos savstarpēju un rādam uz pirkstu, ja? Kā visi iepriekš attieks ministri, kur cerēja, kad nāks nākamais un aptaisīsies tas, es atvainojos par izteicienu. Ja? Bet, ka mēs tiešām apsēžamies un nolemjam, vajag, nevajag, kas ir pirmais posms, kas ir otrais, kas to finansēs, un atklāt par to parunājumu, jo vainīgie mēs te būsim vienu dienu beigās visi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Čudaram.
Saimnes priekšētāji, kolēģi, frakcija Jaunā vienotība atbalsta izmeklēšanas komisijas izveidi, lai noskaidrotu turpat vairāk kā 10 gadu garumā procesu, kura mērķis ir radīt Latvijai tik nozīmīgo Rail Baltica infrastruktūru, kas dod faktiski ļoti pozitīvu devumu kopumā Latvijas sabiedrībai un tautsaimniecībai. Šobrīd ne tikai Latvija, bet Baltija kopumā ir saskārusies ar būtisku finansējuma nepietiekamību šim projektam. Tam ir objektīvi un iespējams arī subjektīvi iemesli, un tas ir galvenais uzdevums izmeklēšanas komisijai veikt izpēti un izdarīt secinājumus attiecībā uz procesu kopumā. Tanīpat laikā, un šeit man ir jāpiekrīt Didzim Šmitam, šobrīd valdība dara visu iespējamo, lai rastu šo iztrūkstošo finansējumu projektu turpināšanai. Nav indikācijas, ka mēs šobrīd esam uzņēmušies vairāk saistību nekā varam pildīt. Tanīpat laikā tas, kas mums draud, ja mēs nevaram atrisināt šīs finansējuma problēmas, un šeit ir jāuzsver, ka Latvijas Republikas valsts budžets, tur ir nepietiekami līdzekļi šāda projekta finansēšanai, un tie arī nekad nav bijuši paredzēti, ja mēs neatrodam līdzekļus no Eiropas fondiem, vai mēs nespējam nodrošināt projekta realizāciju daļēji to, sadzot ar privātās publiskās partnerības iespējām, tad mēs varam saskarties ar situāciju, ka būs netiek pabeigtas uz ilgu laiku, un tas, protams, kopumā ir negatīvs signāls Latvijai un tās veiktspējai. Līdz ar to, kolēģi, es lūdzu atbalstīt komisijas izveidi un faktu noskaidrošanu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, kolēģi!
Nu, protams, ir jāatzīst, ka parādoties šādam valsts kontrolas ziņojumam būtu brīnums, ja šāda parlamentārās izmeklēšanas komisija netiktu veidota. Tā ka viss ir likumsakarīgi, kaut arī šādas komisijas izveides plāns jau bija pirms ziņojuma parādīšanās. Bet es gribu mazliet par pašu projektu. Nu, ir tā, ka vismaz no kaut kāda 2014. Gada es esmu pietiekami intensīvi sekojis šī projekta attīstībai. Es varu droši teikt, un Didis Šmits jau daļai to pieminēja, ka šim te projektam viņam nav gājis viegli jau kopš pašas viņa radīšanas. Šī, manuprāt, būs jau piektā reize, ja es pareizi saskaitu, kad tas projekts, nu, neteiksim, šobrīd viņu apturēt ir ļoti grūti, bet vismaz četras reizes ir bijušas tādas, ka tas projekts tikpat kā jau ir bijis apturēts, pirms, teiksim, gala trases iezīmēšanas, un arī šobrīd ar to gala trasi vēl vismaz Igaunijas teritorijā ir nelielas diskusijas. Bet tā tad ir jāsaka, ka šis projekts sen no ekonomiska projekta ir pārtaps par politisku projektu. Un tas ir noticis tāpēc, ka viņam ir bijis politisks atbalsts, un politisks atbalsts ir bijis tāpēc, ka viņš ir bijis lielā mērā balstīts uz saprašanu par ģeopolitisko situāciju pasaulē. Iespējams tādu, kura bija pirms gadiem 4-5. Tad, kad mēs vēl domājām par Ķīnas investīcijām, par tā saucamo Ziemeļu jūras ceļu, par iespējamām kravu piegādēm, jeb kravu papildināšanām šai te līnijai caur Somiju, par Ķīnas kravām, par šo te ceļu. Un mainoties šai ģeopolitiskai situācijai, daudzi no tiem optimistiskiem scenārijiem krīt nost, un tas ir dabiski. Tajā pašā laikā, nu, tā pēdējā gandrīz apturēšanas reize šim te projektam bija saistīta ar to, ka tiešām, ja nebūtu nācis klāt šīs te militārās mobilitātes aspekts, tad tas projekts jau būtu droši vien nomirs tajā brīdī. Šis militārās mobilitātes aspekts, kas parādījās ap 2017-18. Gadu, bija tas, kas iedeva jaunu vilkmi un tīri politiski ļāva šo projektu tālāk attīstīt. Andris Kulbergs pieminēja, jā, Baltijas asamblējā mēs regulāri esam šī te projekta virzībai sekojuši. Ir jāsaka tā, ka regulāri notika tā saucamās Rail Baltica konferences katru gadu. Bet es neesmu pamanījis, ka pēdējos 2-3 gados, pēc tā brīža, kad mēs tā kā bijām pārliecināti, ka tas projekts iet jau savu gaitu, ka šādas konferences būtu notikušas. Šajās konferencēs ļoti diskutabli bija visi šie te jautājumi, gan ekonomiskie, gan vides jautājumi. Kirsteina kungs pieminēja Tartu universitātes pētījumu. Nu, tas ir pētījums, ko pēc būtības, kas apstrīda Ernst un Young, cita pētījuma rezultāts par to, kādu efektu, jeb kādu ekonomisku efektu mēs varam gūt no šī projekta īstenošanas tieši vidas aspektā, mazinot izmešu tātad radīto kaitējumu un novērtējot to naudas izteiksmē. Un nu, šobrīd kara situācijā, kad viens šāviņš gaisā tātad ir daudz vairāk nekā šie te ieekonomētie transporta izmeši. Atkal tā ir diskutējama lieta. Taču tāpat kā Andris Kulbergs teica, kad viņš cer, ka viņš kādreiz varēs braukt ar šo te vilcienu, es arī ļoti uz to ceru. Andris gan ir jaunāks par mani, ja, un viņam tā cerība ir daudz lielāka. Jā, bet kolēģi pavisam nopietni, jā, tā tad es domāju, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija darīs savu darbu, bet tas darbs jau ir tiešām, lai izvērtētu tās izmaksas, un tas, ko Ainārs teica, jā, nu tās izmaksas, un arī, ko Linda teica. Nu, iedomāties, ka viens metrs maksā tik, cik pensionārs saņem 2 gados, nu, tas šķiet neatbilstoši. Bet kāpēc tas tā ir? Tas ir jautājums, uz ko ir jāatbild parlamentārās izmeklēšanas komisija. Tā ka es atbalstu šādas komisijas izveidošanu un ceru uz viņas rezultātiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam frakcijas vārdā.
Jā,
tad par šo Rail Baltica dzelzceļa līniju lēmums un tā vajadzība, nepieciešamība un visas tās izvēles ir izdarītas jau daudzas gadus iepriekš. Un tajā laikā varat paskatīties, ir pieejams dažādas ziņas, tad bija diezgan liels pretspars jau un varam redzēt, kuri tad bija pret. Un tie argumenti bija tādi, ka mums savienojums ar rietumiem, ja mums ir ļoti labs savienojums jau ar vairāk, pat ar austrumiem, ar Krieviju. Un nu, tagad, ja mums būtu šādu līniju, to novērtāt gan mūsu uzņēmēji, mūsu cilvēki, sabiedrību un apstākļos, kad ekonomiskā sadarbība ar Krieviju nav iespējama, tad šis būtu kā papildus iespēja mūsu uzņēmējiem. Un nu, te jāsaka, tas laiks, kad es kļuvu par satiksmes ministru, tā bija viena no pirmajām nedēļām, kad es sasaucu visu pie galda un teicu, es gribu tiešām saprast, kur mēs atrodamies un kāda ir situācija ar šo projektu. Iesaistītās puses vienu uz otru skatījās, bet pēc neilga laika, kad tika dots termiņš sagatavot pilnu informāciju, tā aina bija patiešām šokējoša. Tajā brīdī gribējās šos iesaistītos cilvēkus izmest pa logu vai iekaustīt. Un, projekti kavējās 3-5 gadus, zemju atsevināšana nenotiek, valda tāda utopiskā sajūta. Un, daudzas gadus jau jāsaka bija zināms tas, ka Eiropas šie fondi neparedz atbalstu dažādām aktivitātēm, kā pieguļošie ceļi, apkopes centri, reģionālās stacijas. Tas bija skaidrs zināms, tas bija zināms iesaistītajām pusēm, bet man īsti nav skaidrs, kādēļ par to nerunāja tālāk. Nu, ko mums bija darīt? Mēs vācām visu šo informāciju, meklējām dažādas risinājumus un saceros, ka es gāju gan pie finanšu ministra, un tas bija pagājušā gada sākums, gan pie premjera ministra un teica, ir daudz sliktāk nekā ir pamats domāt par šo situāciju. Tā sākotnējā aina par vajadzīgo finansējumu radikāli atšķirās no tā, cik būtu nepieciešams, un pilsētā valdīja dažādas leģendas, ja, kas ir saistītas ar šo projektu, ja, kad atbildīgie cilvēki par projektu īstenošanu ir gājuši pie ministra un teikuši, ka tā summa jau sākumā ir ievērojama lielāka, bet ministrs noteicis, nu, ka tie 2 miljārdus papīri izskatās daudz labāk nekā tā reālā aina. Ja, tā ka, tas ir tas, kas raksturo šo projektu jau no paša sākuma. Un, runājot ar finanšu ministru, viņš palika bals ja, un tā kā šķirstīja piedāvātās izmaksas, kuras, jāsaka, viņas nav precīzes, ja, jo precīzes izmaksas ir iespējams pateikt tikai tad, kad ir šie projekti, kad ir skaidri zināms, ko un kā būvēs, ja, bet šādi projekti kavējās un tie nav izstrādāti, un te jāsaka, Abrams kundze minēja ziņas, ja, tad nu, šī ir bijuši projekti izstrāde, ir bijusi Briškana kunga atbildība, un arī šobrīd es dzirdu, ka esošie tie projekti tiks lausti un tiks sludināti jauni konkursi, mēs zinām, cik Latvijā ilgi aiziet laiks, lai izsludinātu jaunas konkursi. Ja, tā kā tas paņems daudz gadus un arī viņa kā iesaistītā strādājoša cilvēka RBRL darbs bija rūpēties par šiem projektiem un te jāsaka, ka ir nedaudz smieklīgi pat skatīties, kā progresīvie uz vēlēšanām iet un izplata informāciju, ka viņa premjera kandidāts ir ilgadējis RBRL līderis, tad šobrīd viņš tā kā distancējās un saka, es jau tur nekas īsti nebija, es jau ziņas tikai. Ja? Tā kā, nu, tas kolēģi nav nopietni. Ja? Un šajā gadījumā es atceros, kad es kolēģiem valdībā teica, ka ir nepieciešama visu ministru iesaist, un tad arī kolēģi skatījās, saka, ko mēs tur darīsim, tas jau satiksmes ministrijas projekts. Un tā ir bijusi ilgstošu gadu kļūdu uzskatīt, ka viena satiksmes ministrija ar to spētu tik galā, un redzam, ka viņi nav tikuši galā. Un mēs nodibinājām šo starp ministriju darbu grupu, ja, kur iesaistīts dažādas ministrijas nāca kopā, un arī tur tās pirmās sēdes bija bāls, un atceros, ka es sākumā arī teicu, ka varbūt Kariņa kungs būtu nu, laba kandidatūra, lai uzņemtos un vadīt šo komisiju, paņemt zem premjera jautājumu paspārnē, lai panāktu, ka ir iespējams vienoties dažādiem ministriem. Ja, jo bieži vien ministri nevienojās un nevar sasniegt rezultātu. Un tad Kariņa kungs viņš tā tēvišķi uzlika man roku uz plecu, viņš teica, Vitenberg Jāni, nu, kad cīnies, atklāšanas runa viņš pateica šajā komitejā pirmajā un tālāk, tā kā devās arī prom. Un, Nu, īsti arī pēc tam tā premjera iesaist nav bijusi, un man prieks, ka Siliņas kundze to ir aktualizējusi, un es zinu, cik viņai ir smagi, jo es viņā redzu šīs sajūtas, kāds bija man uzzinot par visām šīm projektu problēmām. Ja, kā, un es domāju, ar šo komisiju...
Varētu apvienot, ja?
Es domāju, ka ar šo komisiju mums ir jāpalīdz premjerai, gan visos līmeņos, arī Baltijas asamblejas līmenī,
tiekoties ar saviem kolēģiem, tālāk arī tad cīnoties par papildu finansējumu, jo no budžeta līdzekļiem nav iespējams realizēt šādu projektu. Tas nav iespējams. Mums ir jārunā kopīgi Baltijas līmenī ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, ka ir nepieciešams pārskatīt finansējumu, ja, jo, kā jau teicu, no paša sākuma jau bijusi virkne dažādas aktivitātes, kurām līdzekļi nebija paredzēti. Es runāju ar Rīgas mēru Vilnu Ķirsi, viņam saka, kā jūs plānojat pabeigt Rīgas staciju. Viņš uz mani skatās lielām acīm, jo nekad nebija runāts par to, ka Eiropa pat no sākuma nav paredzējusi finansēt dažādas aktivitātes. Un es redzu tiešām šo komisiju, jā, skatīsimies, kā tā situācija tik tālu nonākusi, bet ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam meklēt dažādas risinājumus un ir šeit Saimā. Līdz šim nav bijušas nekādas aktivitātes no ministra gan grozījuma. Atceros, ka mēs virzījām par šo zemes atsevināšanu, tad esošais ministrs kāp un kritizēja, ja, bet tas bija Rīgas, kā ir iespējams atsevināt zemes, kad nav pabeigts šie projekti. Ja, un es domāju, mēs palīdzēsim gan ar normatīvo regulējumu, motivēsim iesaistītās puses braukt uz Briseli un cīnīties par finansējumu. Ja, tā kā ir Nu, tas pats galvenais, kad likās, kad ir pārtraukta šī utopija, nu, domāt sapņainās kategorijās par Rail Baltica projektu, un iepriekšējais ministrs pirms manis Linkēt kungs varat redzēt šo Twitter sarakstu ar vienu no vadošajiem Rail Baltica projektu īstenotājiem, kur viņi sadara. Twitterī viņi sadara par to, ka Rīgas stacija un Rīgas lidosts būs savienot līdz 2022. Gada beigām. Tad kādā pasakā šie cilvēki ir dzīvojuši līdz šim. Un man likās, ka tas tika nolikts uz zemes, bet nu jau atkal es redzu pamatrasas atklāšanas pasākums Nacionālā bibliotekā. Ir Ašradina kungs, ir Briškena kungs, viņi viens otram rokās kā karstu kartupeli dod pamatrasas atklāšanas šī būvniecības kapsulu nākamajām paudzēm, bet ironija, kad nav kur likt iekšā šo kapsulu, jo pamatrasas nav uzsākt būvēt, jo nav projekta. Un viņi kaut kur viņi viens otram dod, sabildējās, kur viņi tālāk viņu glabā, nav zināms. Tas pats arī, ko jau minēja par to, ka vienā dienā viens... Es lūdzu, pabeigšu tiešām pār sekundes.
Laiks.
Nu, labi, jā, bet vienā dienā tad viens ir līderis, otrā viņš ir ziņnesis. Tā ka tas viss ir jābeidz, un es tiešām ceru, ka šī komisija palīdzēs risināt jautājumus un redzam, ka Kulberga kungs tiešām varētu būt labs vadītājs, jo īsā laikā ir iepazinies ar projektu, un es domāju, ka mēs varam palīdzēt. Paldies.
Vitenberga kungs. Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Cienējamie kolēģi, mums ir divi ļoti sāpīgie jautājumi mūsu valstī. Tos divus jautājumus apvieno viens vārds – Baltica. Vienā gadījumā ir Air Baltica, otrā – Rail Baltica. Viennozīmīgi Rail Baltica jautājumā jābūt izmeklēšanas komisijai. Mūsu valsts uz doto brīdi ir tāda ekonomiskā stāvoklī, kad mums ir jāglāb katru centu. Bet šeit mēs varam ar vienu, teiksim tā, pirkstas piedienu iztērēt miljardus. Pašā sākumā, es saku, man nav skaidrs, priekš kam mums vajadzēja tas savienojums ar Rīgu, ar Lidostu. Pats galvenais mērķis ir savienot Igauniju ar Lietuvu. Kāda problēma bija sākumā, pirmā pakāpē, pieņemsim, izvietot, uzbūvēt centrālo kaut kādu terminālu Salaspilī? Un tad pa ceļu lūdzu jūs varat tikt līdz lidostai pusstundas laikā, tāpat arī līdz centram, nekādas problēmas nav. Un tad, jā, mēs varētu atļauties piesaistīt vēl finansējumu un būtu nepieciešamība, nu tad mēs tālāk domātu būvētu savienojumu ar Rīgu, ar lidostu. Nu kaut kā tā, kad vakar Dombura raidījumā no Briškina kunga uzpresē, kāpēc jūs nebūvējāt to savienojumu, kāpēc jūs būvējāt tieši Rīgu? Viņš saka, ka nav būvatļaujas. 10 gadu mēs jau būvējam, bet mums nav būvatļaujas. Nu, kā tā varētu būt? Viennozīmīgi izmeklēšanai komisijai jābūt, pēc iespējas ātrāk, un šo problēmu ir jārisē. Tās ir mūsu imidž, un ar šo problēmu ir šo problēmu jārisina konkrēti. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, labdien, cienījumie kolēģi, es arī pievienošos tiem, kas dzied dziesmu, ka es ceru, ka kādreiz man vilciens būs. Un par Rail Baltica var teikt, ka šis projekts ir bijis tas, kas ir devis ļoti daudz cerību politiķiem. Ļoti lielu patosu, tādu kā lepnumu, kalpojis par izcilu instrumentu vēlēšanu reklāmām, kampaņām. Es atceros tepat Saimā no tribīnas ziņojumos vai Eiropas lietu komisijā vai valdībā vai debatēs dažādās diskusijās. Tas tika piesaukts kā tāds liels sapnis uzburts sabiedrībai par to, ka šī valdība nu, katrā konkrētajā laikā strādā pie tik vērienīga projekta un tik daudz iespējas dos cilvēkiem. Šodien ir tāda patiesības diena, savā ziņā diezgan skumš noskaņojums, jo tā balss visiem šeit tribīnē ir pieklusināta, tāda kautrīga, dažiem pat arī bailīga. Un tas ir pamatoti, jo mēs visi esam sapratuši, arī pēc daudziem pieprasījumiem, ka apvienotais saraksts ir sniedzis, lai iegūtu papildus informāciju, Tātad izmaksas, ja salīdzina 2017. Gadu, konkrēti Latvijai pieaugušas no 1,97 miljārdiem līdz gandrīz 10 miljārdiem eiro. No kurienes ņemt naudu, tam arī nav skaidrības. Un no tāda savienojamības projekta ir jāsaprot, ka tas ir kļuvis par Baltijas drošības militārās loģistikas mugurkaulu. Un no šīs tribīnas un arī publiskajā telpā izskan nu jau arī aicinājumi, nu te vairāk Šlesarkunga virzienā jāskatās, vai vispār šāds projekts ir vajadzīgs, vai vispār viņš ir jābūvē. Varbūt jāatsakās. Bet ņemot vērā to, ka tas ir militāras nozīmes stāsts, tad šis jautājums ir dubultā sarežģīts. Valsts kontrolas ziņojums ir būtisks, un es domāju, tas atsedz ļoti daudz, ne tikai par to, kas ir Latvijas kontekstā, bet trīs kontrolas institūcijām sadarbojoties kopā Baltijas valstīs, ir vismaz tāds vispārējais priekšstats iedots. Un, protams, ka izmeklēšanas komisijai būs liela loma, lai sabiedrībai iedotu lielāku skaidrību par to, kurš ir atbildīgs šajā visā stāstā. Kas pārsteidz? Ka šobrīd ir retorika radikāli mainījusies, šis patos un šis lepnums prieks stāstīt šo pasaku ir ticis nomainīts uz stāstiem par to, ka nekas nav bijis zināms. Par to, ka ir liels brīnums noticis, atklājies, kad Rail Baltica trūks nauda. Un es ceru, ka progresīvo iekļaušanās valdībā viņa vienīgā misija šai valdībā nebūs uzņemties grākāžu lomu par šo projektu. Ir cilvēki, kas ir bijuši tieši klāt šim visam. Vismaz viņiem bija jābūt tieši klāt. Man lūdzu vēl apvienojiet tos debašu laikus.
Deputāti piekrīt.
Mēs lasam šodien ziņu aģentūrā Leta, tātad 13. Jūnijas Rīga, bijušais premjers, tagad Saeimas deputāts Krišjāns Kariņš, jaunā vienotība. Viņa vadītās valdības laikā nesot bijis informēts par to, ka dzelzceļa līnijas Rail Baltica projektā nepieciešams nacionālo valstu finansējums. Kolēģi, vispār šī te nauda pat no Eiropas piešķirtā, viņa ir ar 85% intensitāti un kā minimums šiem 15% jābūt no valsts. Ja premjers no to nezina un nav bijis informēts, tad jautājums, kā viņš vada valsti. Bet mēs skaidri varam redzēt, ka bijušais premjers nesaka taisnību. Jo preses relīze pašā Rail Baltica mājaslapā pagājušā gada 13. Aprīlī liecina, ko ministra prezidents Krišjānis Kariņš šodien 13. Aprīlī tikās ar Rail Baltica ieviesējiem un iepazinās ar projektu īstenošanas gaitu. Ministra prezidents apliecināja, ka finansējuma piesaists jautājums ir apzināts un valdība strādās pie iespējamiem risinājumiem. Šobrīd ir svarīgi nodrošināt Eiropas Savienības finansējumu pilnīgu apguvi, bet paralēli jāmeklē risinājumu finanšu plūsmas nepārtrauktībai. Tas arī bijis viens no galvenajiem jautājumiem, ko Krišjāns Kariņš šodien pārunāja tiekoties ar satiksmes ministru Jāni Vitenbergu. Es ļoti aicinātu, Krišjāns Kariņš šodien ir Saeimas deputāts. Es tiešām aicinātu nevis, lai meklētu vainīgo, bet lai mazliet izlietu skaidrību šeit tribīnē par to, kas ir bijis zināms, kādā veidā premjers bija plānojis uzraudzīt šo visu un kā tam visam attīstīties, nākt Krišjānim Kariņam tribīnē un arī teikt savu vārdu, aizstāvēt savu pozīciju, nedarīt to tikai šīs izmeklēšanas komisijas sēdēs, bet nākt un izstāstīt un paskaidrot. Līdz ar to jautājums būt vai nebūt Rail Baltikam, manuprāt, ir jānoņem no dienas kārtības, vismaz saprātīgi domājušiem politiķiem. Skaidrs, ka viņam ir jābūt. Arī apvienotais saraksts uzskata, ka Rail Baltica projektam ir jābūt dažādu apsvērumu dēļ. Ne tikai ekonomisko interešu labad, bet arī tas ir mūsu drošības mugurkauls. Kā to panākt? Tam ir jābūt papildus uzdevumam šai izmeklēšanas komisijai, kurai papildus tam, lai noskaidrotu, kas ir noticis, ir jādod savas idejas un priešlikumus un redzējumu, kādā veidā šim projektam tapt. Līdz ar to es novēlu veiksmi izmeklēšanas komisijas deputātiem šajā ļoti atbildīgajā un sarežģītajā darbā. Paldies.
Debates slēdzu. Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim. Par lēmumu projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Rail Baltica projekta parlamentārās kontrolas nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā pieļautās kļūdas, vienlaikus panākot, ka tas kļūs par prioritāru valdības jautājumu, lai lēmumi tiktu pieņemti caurredzami un savlaicīgi, kā arī ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu iecelšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, viena svarīga informācija lūdzu šajā pārtraukumā. Tiek sasaukta Saeimas prezidija un frakcija padomes sēde, tā iemesla dēļ, ka mums ir jāizvirza termiņa, līdz kuram var pieteikties uz šo parlamentārās izmeklēšanas komisiju un arī dalībnieku skaits. Tā kā. Un vārds vēl tā tad tūlīt 17.00 sāksies pārtraukums līdz 17.30. Bet kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu, un kamēr notiek reģistrācija, vārds vēl deputātam Oļegam Buravam paziņojuma nolasīšanai.
Cienījami valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi, kā arī iekšlietu ministrs parlamentārais sekretārs Raiva Kungs aicinu uz komisijas sēde, komisijas telpas. Paldies! Tūlīt.
Kolēģi, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram. Jā. Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 15 nav reģistrējušies. Artūrs Butāns, Svetlāna Čulkova, Jānis Dombrava, Raivas Dzintars, Jūris Jakovins, Zanda Kalniņa Lukaševica. O, par atgriešanos. Rihards Kols, Dimitrijs Kovaļenko, Vils Krištopans, Māris Kučinskis, Valdis Maslauskis, Jānis Reirs, Uģis Rotbergs, Juris Viļums un Edmunds Ziltiņš. Paldies.
Jā, kolēģi, tātad gaidu uz Saeimas prezidiju un frakciju padomes sēdi pulksten 17.05. Lūdzu, nepazūdiet. Tā tūlīt pateikšu, lai izsūta.
Jau tikko
izsūtīja. Super. Kolēģi, tātad pārtraukums ir līdz pulksten 17.30.